Recibimos hoxe con moita alegría a Eugenia San Martín na fenestra de Radio Fene. Eugenia, moi bons días.
Hola, bons días.
Digo con moita alegría, doble alegría, porque ven de recibir hai uns días nada máis o premio da Deputación Provincial da Coruña nese certame de teatro afeccionado e de teatro tamén escolar, o premio a mellor dirección artística, ese sí, para ti nada máis, sí. A Eugenia San Martín, e o premio a mellor obra senior para Escenas Escollidas, que é pues, unha obra que ti preparaches precisamente para o grupo que dirixes, para a Tenencia Teatro. Era o 22 certame de teatro escolar e afeccionado da Deputación da Coruña. Así que doblemente parabéns, enhoraboa.
Moitas gracias.
Que sentiches, soe preguntarse, cando dixeron Eugenia San Martín?
Bueno, non dixeron...
Porque son moitos grupos,
non? Dixeron, ¿no? Eugenia San Martín, non. Tamén, é dicir, eu levo o premio a mellor dirección artística na categoría senior. Hai cinco categorías no certame, e polo tanto tamén hai cinco premios de dirección artística, porque hai un por categoría.
Ajá, esta é a categoría
claro,
senior.
Claro, entón, na categoría senior, que foron 27 os grupos presentados neste ano, pois nada, eso mo comunicaron por correo electrónico, porque os digamos que os premios nominais pois xa os comunican con antelación.
Sí, porque logo vai ao Teatro
premios,
Colón e a entrega, non?
Sí, ahí o que foi. Son os premios do das mellores obras, esas esos premios sí que se desvelan na gala, non?
Hai que esperar.
Ti, claro, te comunican que estás nominado como mellor obra.
Para que asistas.
Entón, eso quere decir que vas a estar entre, a obra vai estar entre o quinto e o primeiro premio, segundo a categoría na que te presentaras. Pero outro non, los nominais xa venían comunicados por correo electrónico, e a verdade, cando eu vin o correo que ponía parabéns.
Ah.
E digo, ah, que bonito. me fixo moita ilusión.
Claro.
Me fixo moita ilusión por moitas cousas. Unha, porque a Tenencia Teatro, pois, digamos que eu traballo con outros grupos de teatro que tamén eu me entrego, son unha entregada. Vale. Logo, ás veces o que me pasa é que non me dosifico. Pero claro, a Tenencia Teatro, pois, é o grupo de teatro con que eu empecé aquí
a traballar.
En Galicia, cando me vin de volta de fora. Bueno, pois claro, é como é a miña casa, a Agrupación Instructiva de Camouco, que é a sociedade que acolle este grupo de teatro e que me acolle a min, sen coñecerme de nada, así, ven para cá dar uns talleres. Pois claro, me fixo moita ilusión que fose por ese traballo.
Claro.
Fixo moitísima ilusión. E nada, pois está, tipo contenta.
Foi a gala, e logo, o sábado foi.
No, a gala foi o vendres.
Bueno, hai uns días de nada. E aí desvelaron que tamén a vosa obra Escenas Escollidas era
a primeira.
Bueno,
que foi moi bonito tamén. Bueno,
claro.
Quero así xa aproveito que así se me escoita. Que, bueno, houve un momento onde quedamos mal, pero foi de maneira totalmente inocente. Estábamos ali todos contentos e entón dixeron a quinta mellor obra na categoría senior. E non dixeron o noso nome, entón era como, ah, que guai, non? A cuarta. E tampouco éramos nós. Ah, que guai, estamos entre os tres primeiros, que bonito, nos ali sentados nas butacas. Terceira, non somos. Ah, que guai. Entonces xa excitación nosa, pois era unha cousa así grande. Sí. No, e entón din, a segunda mellor obra, e din outro nome.
E saltaches, dicindo, xa somos os primeiros.
Bueno, claro, pois desde segundas... aquí, outra vez, perdón, porque... Costounos aplaudir para a segunda.
Sí.
Pero bueno, foi inocente. Logo xa nos dimos de conta que ali, bravo, bravo, vigamos segundos, pero a ver, o normal.
Claro.
Pero bueno, moi bonito.
Sí.
Tamén ademais había tres actores desta obra con diploma de actuación destacada.
Tamén.
E estaban moi contentos. A media de idade do meu grupo de Atenencia Teatro é de 60. Eso é outra das cousas que me gustan moito. Aínda que está aberto a todas as edades, pero bueno, se formou así, con xente dese rango de idade, algúns por encima e outros por embaixo. E iso tamén é moi bonito. Traballar con xente desas edades é tamén ten moita riqueza en
si. Claro que sí.
É guai. Entón, pois nada, de feito foi o grupo con xente de máis idade que subeu ao escenario a recibir un premio.
Claro. E a obra que me dis dela, Escenas Escollidas, ti colliches varias obras e sí. refundiches todo nunha sí. de xente, obras de xente, pues como Carballo Calero, sí. estou vendo, ou outros, Lino Braxe, e refundiches e entón quedou unha preciosidade. Non a vi, non a vi, pero quero vela, Escenas Escollidas. Cando a levades? Aímos
facer en no Concello de Cabanas, el 5 de outubro, non sei moi ben en que hora, non lembro.
Sí, bueno,
5 de outubro queda moi por diante, falta. Pero aí se vai representar outra vez, por
bueno,
lo menos.
Bueno, puse cerquiña para poder ir
por lo menos esta quedou? Versión, como chamei 2019, porque Escenas Escollidas xurde do primeiro encontro entre estas persoas e máis eu.
É a primeira que montaches.
Entón, en realidade eu empecéi cun taller, dixen eu non quero facer un grupo de teatro da nada. Eu me interesa máis taller porque a mí gústame moito o mundo do teatro aficionado, moitísimo, pero que non me gusta é cando os grupos de teatro aficionado deixan de traballar, con sí, todos os meus
mete
respectos,
nunha rutina de ala,
de explorar, sabes, sí. hai que explorar. Sí. A ver, vamos a explorar. Entón, bueno, pois aí xurdiu. E do taller, eu para traballar no taller, para aprender a traballar, para coñecernos, a miña maneira de traballar, que claro, pois tamén ten as súas particularidades, virtudes e defectos. Uh-huh. E coa xente que estaba ali, pois escollín as tres primeiras escenas. Uh-huh. Para traballar con eles. Entón xa, bueno, pois xurdiu a cousa de, bueno, pero es que isto está quedando tan chachi que imos facelo para o público. E entón, pois fun pa miña casa e digo, vale, a ver como facemos para o público. Que fago? E bueno, pois fixemos por aquí e por ali.
Uh-huh. E lle diches unha unidade.
E lle di unha volta e logo se sumou Víctor Fernández ao grupo de teatro. Entón metín a Víctor Fernández para que fixera unha especie de mestre de ceremonias que vai con capa, con sombreiro así de copa.
E vai presentando.
Para que vai presentando as obras dun xeito teatral, non uh-huh. dun xeito, bueno, fuxín do didáctico, porque me pon dos nervios, e fuxín tamén da presentación, é decir, que tivera algo
teatral.
Que pasara algo teatral.
Sí, sí.
Entón, bueno, aí quedou Escenas Escollidas, a fixemos, quedou moi bonita, a todos nos gustou moito o traballo. E logo, pois decidimos facela crecer un pouco, porque non la pediron. A obra así, nese concepto, duraba 45 minutos. Entón, era demasiado escasa, non? Entón, bueno, pois apareceu tamén outra Margarita Couce, que é outra persoa nova no grupo. Uh-huh. Entón, ela, lle digo, un papel de zarapela e o fixen crecer, porque que fai como de é unha desordenada, é unha payasa, sí, dá polo cu ao mestre de ceremonias que está ali todo sí, sí. tal, ten
chinchando,
ese papel,
non?
Un pouco chinchona, é moi graciosa, e entón pois eso lle deu así moita vida. E tamén Benigno Suárez, pois outro Beni, tamén entra no grupo e entón eu dixen, vale, pois se eu meto outra escena, pois xa teño unha duración de unha hora e un pouquiño, e o millor isto a ver como tal. Entón, pois foi cando metín a de Lino Braxe, que, bueno, pois que foi unha obra que caeu así nas miñas mans de casualidade, que atopei ali en Celeuma, que dou clases de voz falada e de canto, e teñen moitos libros de teatro, e entón de repente eu vin ali a Delgada Liña Boba, Lino Braxe, e digo, que boa pinta.
Un título bonito.
O título,
bueno,
me atractivo,
gustou.
Atractivo,
sí.
Porque sí. hai unha película
sí,
que é
sí.
A Delgada Liña Vermella, pero uh-huh. bueno, en castellano Roja. E uh-huh. entón digo, ah, que guai, seguro que me vai gustar. Total, que abrín o texto. O texto me parece unha maravilla. Me espata rei de risa todo o uh-huh. rato. E dixen, vale, pois vou coller un trociño de aquí. Entón, pois nada, aí quedou, digamos, como, sabes, todo o arco das uh-huh. cousas e como... Uh-huh. se vai transformando. Entón, moi ben. A primeira escena é de Yolanda Pallín, que é unha dramaturga madrileña. A verdade é que ten a súa dramaturxia, a liña xeral da súa dramaturxia é un pouco, non está tanto na liña desta obra. É a mesma, porque eu esta obra a fixen, fai anos en Madrid. e a coñecimos, os que estábamos facendo esa obra, coñecimos a Yolanda Pallín. E ela decía, este texto para min é un pouco anodino dentro do meu, da miña corrente escritora normal, pero gústame moito, porque si sí, é moi simbólico, é onírico, tal, pero a min pareceme unha pasada de tal. En realidad é unha traxedia con moito simbolismo. Unha persoa, pois unha muller casada de clase media alta que foi a colexio de monxas, que ten un marido ao uso e que está aí bloqueada na súa vida, reprimida nos seus desexos, na súa liberdade, asustada do mundo normal, e entón escapa de todo iso a través do coco. E o final dela de feito é unha morte por un derrame cerebral, non? Contado de modo simbólico todo.
Xa.
E entón, bueno, pois dixen vale, pois estou un pouco de contemporaneidade no texto, esa cousa que non estamos falando de algo real, non tal, pim, pim, bueno, guai, veña, atraballamos. Un trociño, non?
Claro.
Un trociño relevante, decir, que permita que a xente enganche na historia e comprenda algo. Bueno, eso está ben feito, porque sí que entran nas
escenas. Como uniches todas? Porque está Carballo Calero, claro. Está Yolanda Pallín, está Lino Braxe. Como unes todo eso? Cal é o fío condutor?
O amor ao teatro.
O amor ao teatro.
Entón, ao principio de todo hai unha coña marineira, porque está o que é mestre de ceremonias, pero todavía sen capa e sombreiro, con camisa blanca e pantalón negro, e ten unha mano así estendida, como se levara unha calaveira, por exemplo, e está dicindo ser ou non ser, esta é a cuestión. Sí. E entón sae o payasa que a zarapela.
Sí.
Entón a payasa empeza a falarlle ao público, empeza a decirlles, sabedes o que este home fai aí? Non? Pois fai teatro. Pero e outro todo o rato trata de decir o monólogo de Hamlet mentras se vai mosqueando coa zarapela, e a zarapela, encantada da vida, lle fala ao público este Hamlet, ou non sei que, ou non sei canto, bla, 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 e lles di, pero bueno, en realidad este é un actor, non? E entón se fala de que é unha profesión tan apasionante como inestable, e que máis ou menos todo mundo ten que compaxinalo con algún que outro traballo este.
Sí.
Entón se oi unha voz dun lateral que, Pepe, esas dúas de raxo para mesa 5, pero xa. E entón o tío, que non ten nada na man, o que en realidad leva imaxinariamente non é unha calaveira,
é unha bandeixa
de raxo. Entón, así arranca a cousa.
Realidade, non? e irrealidade.
Claro, entón, logo el volve a escenario, entón os dous de colegas xa, zarapela e o mestre de cerimonias, e que, remataches de currar, si, veña, pois imos facer a función, non?
Xa.
Ah, pois imos facer a función.
E aí empeza a función.
Entón, aí arranca a cousa, el xa se pon a capa, se pon o sombreiro, e primeiro fala dos actores tamén e do mundo, non? Entón, aí hai unha mistura de textos, collín un texto de Shakespeare que é moi famoso, que é o mundo inteiro en teatro, e hombres e mulleres, simplemente comediantes, un fragmento, bueno, fago aí...
Non nos destripes máis, que temos que ir a ver a Cabanas.
É que moi bonito, pero isto xa anima,
xa,
a que sí?
Anima moitísimo.
E entón,
xa nos metiches
pois,
ganas.
Ese mestre de ceremonias o que vai facendo é falar do teatro. Entón, el empeza a decir, bueno, pois agora esta María, pois agora é Laura. E entón... Imos ver que pasa, non? E logo, cando remata esa para ir a de Carballo Calero, pois a cousa, sabes, é como... A xente sae move os mobles de sitio a vista do público.
Sí.
E el, ali vestido, todo elegante, vai dicindo, todo se move máxicamente para mudar no tempo. Imos ir ao século pasado. Entón,
ya,
hai xa. Todo unha cousa, sabes, de por
ir,
aquí...
Ir cosendo todo.
A vez que se presenta algo que poida apoiarse o público para ver a escena, para entender... Algo de entrada, vale, pois é o século XIX e esta señora está soa na súa casa e pasou isto, vale. Dende aí eu podo partir como público para entender o que me van contar. O mestre de ceremonias non só fai eso, senón que tamén se aproveita pois eso, a falar un pouco de outras cousas, non? O mundo moderno, é un monólogo de Víctor, que é fantástico. Logo, pois a zarapela lle rouba a última presentación Entón xa é máis cómica, porque claro, zarapela é máis cómica.
Bueno, non me extraña que obtivera este premio da Diputación da Coruña, deste certame de teatro escolar e afeccionado da Diputación da Coruña. Parabéns de novo.
Gracias.
Escoitamos encantados falar de teatro, Eugenia San Martín, pero tamén quero que nos fales de música antes de marchar, porque esa é a túa outra personalidade,
profesión, a
música, e tanto en solitario como agora con ese grupo, ese xa trío Maina Materia, que creo que te deixa un verán por diante alucinante de programa.
Bueno, non exaxeremos, bueno, pero está bastante ben.
Sí, porque... bueno, de momento, cita este venres día 5 no JM de Perlío, nunha sí. cafetería moi cercana a donde eres ti,
sí,
de donde vives.
A miña,
exacto. E entonces vas a actuar alí, para quen teña o gusto da música que faz ti, pois que se achegue. O venres a que hora?
O venres a partir das 9:30. Isto é o que están organizando, é unha noite con unha cea de bacalao, esta a xente que ten os
son portugueses, decías.
Son portugueses.
Ajá. Te vai que nin o pelo.
Home, bueno, relativo, eu xa falei con él porque foi bastante gracioso. Este home me chama, lle deron o meu teléfono, e me, que ti cantas fados, digo, non. Eu me poño branca, sabes, porque digo, non, é que eu non canto fados, o fado no. É unha cousa maravillosa, e bueno, pois non, tal. Ah, pois todo o mundo me... Non, pero fago música brasileira, podo misturar, porque sí que teño.
Claro.
Entón xa falei con él, e bueno, gustoulle o que fago. Entón, pois nada,
pues
vou ofrecer unhas cancionciñas que van viaxar polo Atlántico.
Ajá.
Galicia, Portugal, Azores,
claro.
Cabo Verde, Brasil, músicas lusófonas,
ah,
non?
Que bonito.
De algún xeito.
O sea, que hai unha cea a base de bacallao e a
sí,
túa actuación.
A
JM
actuación.
De Perlío na noite do venres.
JM de Perlío na noite do venres.
Noite do venres. E o día
sí.
seguinte xa tes que ter a gorxa preparada,
sí,
porque tedes sábado 6, vas con Maina Materia a Redes, precisamente
a Redes.
Ao fin de curso da tenencia.
O fin de curso da tenencia, onde, pois, eso, hai talleres de cestería, de restauración de muebles, de, creo que hai de elaboración tamén de, como se di? De
ay.
Anillos, de...
Ah, sí, de xoias.
De xoias, eso, toda esta,
sí, bisutería.
Esta cosa. Sí. Entón, pois, nada, pintura, todo iso. Entonces, dentro do local hai unha exposición, na parte de atrás, no patio, pois hai unha sardiñada.
Ajá.
Que é aberta, ademais, en
a
realidade é aberta.
Muy
ali,
bien.
Tal,
e ali actuades.
Maravilloso, e Maina Materia imos a actuar. A sardiñada comeza a 7, Maina Materia actuaremos a partir das 9, máis ou menos.
Ah, que ben,
con as
en redes, sábado, día 6.
Sábado, día 6, sí.
Bueno, pois, e que tal o grupo? O trío, me dices, que era des dúas e era só des
tres.
Que tipo de música facedes? Para que a xente se faga unha idea.
A pregunta do millón. Non facemos rock.
Non. Nin pop.
Nin punk, nin pop. Vale, con todos os meus respetos
nin
ao
rapeades.
Rock, ao punk e ao pop e ao rapeo tamén. A min, a verdade que a música gustame bastante, son moi eléctrica, no meu gusto, pero digamos que a música que facemos nós fuximos de que teña unha etiqueta, co cal, como si que hoxe en día todo o mundo che pide que te etiquetes, pois, bueno, música de certa fusión. Pero me refiro, nós non facemos fusión dicindo vou a tocar flamenco na guitarra e vou a tocar un guaguancó en el tambor. Non facemos esa fusión desde ese concepto.
Xa.
Que é outro, que non estou criticando.
Sí.
Digo que nós non facemos iso. O que facemos cancións.
Cancións que vos encantan.
Que nos saen así, catapún. E nós temos determinadas influencias.
Uh-huh.
Lidia India ten moita influencia do Brasil porque la viveu ali e anos fixo música xa en Brasil e logo veo aquí, entón hai, por suposto, unha influencia aí. E eu tamén fixen música brasileira con brasileiros en Madrid durante moitos anos. Esa influencia é común. Pero logo non é que estamos todo o rato cun ritmo brasileiro de fondo.
Non.
Vale. Entón, bueno, pois hai guitarras, hai tambores, hai coa incorporación de Carmen Sisto, pois hai un teclado e unha terceira voz, porque Carmen ten unha voz maravillosa que bonita, é unha maravilla facendo voces a tía, é unha crack. E sí. Entón, pois, lle dá un pouco máis de corpo, e o grupo creceu, temos un repertorio de 12 cancións e crecendo, moitos proxectos de, bueno, de videoclip, de seguir grabando temas, estamos grabando temas pouco a pouco para ter un disco.
Claro, que presentar.
A ver si en este ano, polo momento pois conseguindo cousas, imos ir a tocar a Terramae, un festival en Portugal, o día 13 imos a tocar a Ribeira Sacra, a unha batalla de bandas no concello de Ferreira de Pantón. Fomos seleccionadas entre as bandas finalistas e ali vamos tamén a...
Estamos de racha.
Estamos de rachiña.
Maina Materia. Eu repito o nome Maina Materia porque quen quera descubrirvos que se achegue a redes
o
sábado, aparte de tomarse unhas sardiñas, pois que vos escoite.
Sí.
Pois repito os parabéns por eses premios teatrais, gracias, Eugenia San Martín, e moitos éxitos musicais tamén.
Ojalá. Un biquiño.
Un placer.
Grazas.